Niin, hyvät kuulijat, rakkaat Radio Dayn kuuntelijat, täällä siis äänessä tosiaan Teemu Lahdesalo ja vieraana perjantai-iltapäivää kanssanne viettää Ville Jalovaara. Meillä oli aika tuommoinen puoluepoliittinen ja Suomen politiikkaan liittyvä avaus, mutta sanois nyt vielä, että kun sä historioitsijana katsot tätä näin, niin elämmekö me nyt jotenkin aivan erityisiä aikoja vai onko niin, että me itse asiassa elämme aivan tämmöisiä tavanomaisia aikoja?
Varmaan kaikki aina hirveän monessa vaiheessa luultu, että nyt me edetään jotain todella erikoista aikaa. Välillä on tuntunut semmoista vähän rauhallisemmalta jaksolta ehkä 90-luvun alussa. Ainakin meidän Euroopan näkökulmasta tuntuu, että nyt on historia loppumassa ja kylmäsota on ohi ja kaikki on vaan kavereita keskenään. Se, että illuusio, jota itse en silloin uskonut ja jossakin muualla päin maailmaa saattoi samaan aikaan tapahtua tosi ikäviäkin asioita. Se on vähän mistä katsoo, mutta kyllä tässä jotakin hyvin erikoista nyt tällä hetkellä on, että tässä on mahdollisuuksia lähteä joko vähän parempaan suuntaan tai todella huonoon suuntaan.
Niin siis 90-luvulla Ruotsissa aloitettiin radikaali puolustusmäärärahojen vähentäminen ja mielestäni täälläkin oli aika iso keskustelu siitä, että tulevaisuuden kriisit on ympäristökriisejä ja nyt sitten ääni kellossa on muuttunut.
Kyllä.
Väitetään, että Putin on jäänyt kiinni Amerikan vaalien enemmän tai vähemmän henkilökohtaisesta hakkeroimisesta tai sen johtamisesta ja Yhdysvaltoihin on valittu arvaamattomalta kuulostava presidentti ja
niin.
Näin. Millä tavalla sä katsot, miksi näin on? Siis nämähän on niin kuin jotakuinkin kuitenkin demokraattisia prosesseja. Jos nyt vaikka vähän laitetaan kapeammaksi tämä fokus tässä näin, niin minkä takia tämmöinen niin kuin voimakas populismi tai kansallismielisyys niin kasvaa siis demokraattisesti?
Olin kyllä yllättynyt siinä aamuna, kun kuulin tästä Trumpin valinnasta. Kyllä mä itsekin ajattelin toisenlaiseen tulokseen ja liittohan sai vähän enemmän jopa ääniä siellä, että Amerikan vaalijärjestelmä on erikoinen. Mutta en tiedä. Kuitenkin tulos on varmaan kuitenkin kiistaton. Ja en mä tiedä. Ihmiset katsoo tätä elämää ja maailmaa siellä ja täällä meilläkin aika paljon niin kuin omasta ja ihan omien muutaman läheisimmän ihmisen näkökulmasta. Jos heillä ei ole työpaikkaa tai on pelko työn saamista tai muuta, niin se yleensä sitten on aika paljon se, mikä ohjaa sitä äänestyskäyttäytymistä tai muuta. Että ei kaikki ajattele niin kuin globaalisti tai hirveän kiinnostuneita ole sitä, mitä jossain muualla päin maailmaa tapahtuu.
No mutta nämä niin kuin historian tutkijan näkökulmasta, niin nämä muutokset, mitä nyt siis tapahtuu Englannissa tai Amerikassa, toisaalta, jos mä oon ymmärtänyt oikein, niin Ranskassa myös niin kuin merkittäviä tämmöisiä populistisempia äänenpainoja, jotka saa siis demokraattisessa prosessissa korkeita lukuja. Mitä sä ajattelet tavallaan demokratian tilasta näin niin kuin historiallisesti? Ja sitten toisaalta jatkan vielä tuohon noin, että eikö demokratia ole aina niin kuin oikeassa? Voidaanko puhua, että ääriliikkeet nousevat, jos kansasta 20% niin kuin kannattaa?
No ääriliikkeet on päässyt monessa maassa valtaan, Euroopassa 30-luvulla ja muuta, niin ihan demokratiprosessin kautta. Ne ole tavallaan, ensimmäiset vaalit, niitä on pitänyt jollain tavalla voittaa, ehkä ne on käyttänyt painostusta ja muuta siinä taustalla, mutta tämä sama vaara on tietysti olemassa nykypäivänäkin.
Mutta mitä sä ajattelet siitä nimenomaan siis yhtältä poliitikkona toiselta historioitsijana, demokratiasta seuraa niin kuin ikään kuin tämmöisen niin kuin, sen eliitin näkökulmasta joskus vääriä ratkaisuja. Onko niin, että demokratia on rikki?
No kyllä, siinä
onko niin, että se nimenomaan toimii, kun kansan ääni ja tämmöiset pääsevät esiin?
Sekä että. Kyllä päätöksenteko on tämmöinen puuroutuminen ja muu, missä meillä Suomessakin on jotain merkkejä. niin kyllä se on niin kuin ongelma. Järjestelmä ei kaikilta osin toimi, että se on ihan totta, mutta se, että myös monia sanoo, että meillä monessa mielessä turvallisempaa ja parempaa aikaa niin kuin globaalisti kuin ikinä aikaisemmin, että köyhyyttä ja muuta. Jos ajatellaan niin kuin ihan koko Afrikkaa ja muuta, niin saattaa olla vähemmän tällä hetkellä kuin aikaisemmin, mutta se ei poista sitä, että on vaarallisia kehityskulkuja puolella tietyissä maissa tällä hetkellä tapahtumassa.
No sä oot kekkostutkija, niin tästä täytyy tietenkin nyt kysyä myös, sitten kun kylmäsota vähän aikaa sitten jo loppui, niin nyt sitten keskustellaan taas uudestaan etupiireistä. Sä olit Georgiassa vähän aikaa sitten.
Joo, viime viikolla.
Käymässä. Niin miltäs Georgiassa näytti ja mitä sä ajattelet esimerkiksi Baltian maista tai Suomesta tämmöisen niin kuin Putinin ja Trumpin etupiirijaottelun näkökulmasta?
No Georgiassa nyt on tällä hetkellä aika paljon huolta siitä, että miten tämä Trumpin valinta vaikuttaa, että tuleeko se tekee jonkunlaisen diilin ehkä Venäjän kanssa tai muuta. Että siellä kaupungin keskustassa oli EU ja NATO on tämmöinen informaatiokeskus, siinä missä meillä on EU-info, niin siellä oli tämmöinen, missä kerrottiin niin kansalaisille siitä, että minkälaisia järjestöjä nämä on ja miten niihin voisi niin kuin hakea jäseneksi. Eli se niin kuin tämän pienen toimiston näkeminen niin kuin tavallaan mulle kyllä niin kuin näytti sen, että hirveä hinku olisi päästä mukana instituutioihin, mistä toisella puolella Eurooppaa pyritään samaan aikaan irti. Et kyllä se niin kuin geopoliittinen etupiiriä on palaaminen on todellinen pelko, se että tapahtuuko näin, ja Amerikassa voidaan ennen vaalia puhua toista ja vaalin jälkeen toista, että en usko, että tämmöistä suurvalta haluista tavallaan nyt tässä kokonaan irrottaudutaan myöskään.
Niin, minkä takia tämmöistä ei tapahtuisi, jos nyt ajatellaan, että molemmilla puolilla on vallanhimoisia tai niin kuin kovaan peliin niin kuin selvästi kykeneviä tyyppejä, niin minkä ihmeen takia etupiiriajattelu ei tulisi? Mikä voisi sitä estää? Se tunnu ilmeiseltä, että näin tulee tapahtumaan.
Niin, no en tiedä se, että Amerikalla on ollut väliä niin kuin taipumusta tämmöisen Monroe-opin mukaan jäädä sinne omalle mantereelle ja unohtaa kaikki, mitä ympärillä tapahtuu. Siitä huonoja seurauksia ovat yleensä joutuneet jossain vaiheessa aina puuttumaan sitten kuitenkin Euroopan asioihin tai sotkeutumaan tämän mantereen sotiin tai tulee rauhoittelemaan niitä, että kuitenkin maailma on sen verran rajaton tällä hetkellä, että sinne ei ole vähän vaikea vetäytyä omalle pallonpuoliskolle ja jäädä sinne ja panna luukkuja kiinni, että en tiedä. Suurin epävarmuus tällä hetkellä on Trump, että me ei tiedetä yhtään, mitä hän aikoo tehdä.
Niin, no onko sitten, kun on tämmöistä Amerikka-vastaisuutta ja puhutaan usein siitä, että mitä ne nyt maailman poliisina tulee joka puolelle sekoittamaan juttuja ja käyttää omaa valtaa, niin mitä luulet, tuleeko meillä vielä Amerikkaa maailman poliisina ikävä?
No se olisi erittäin hieno, että Eurooppa pärjäisi ilman sitä, että välillä pitää tehdä tämmöisiä interventioita tänne tai täällä pyydetään niin kuin apuun, että olisi tosi hienoa, jos pärjättäisiin ilman, mutta historia on näyttänyt, että on ollut vähän vaikeaa, että on sen verran riitaista porukkaa kuitenkin ollut täällä mantereella. Ehkä me opitaan jotain uutta tässä.
Eikö varustus on myös aika vähäinen täällä näin sitten kuitenkin, että nämä Euroopan NATO-maat, varsinkin nyt kun Englanti on lähtenyt vielä pois tuota tästä EU-ytimestä, niin eikö se varustus on Ranskalla ja Saksalla ja näillä ydinmailla loppujen lopuksi aika vähäistä, jos mä oon ymmärtänyt oikein?
No kyllä sitä on olemassa edelleen. Mä kyllä vähän epäilevän on siihen, että Venäjä nyt oikeasti semmoista ihan niin kuin aseellista konfliktia niin kuin haluais. Me ollaan niin keskinäisriippuvaisia. Mä lensin sinne Georgiaan Aeroflotin koneella, mitkä oli kaikki Amerikasta tai Euroopasta ostettuja upouusia. Me ollaan niin keskinäisriippuvaisia, että jos varaosien toimittaminen loppuu, niin aika pian ne koneet on kentillä. Että kyllä tässä on aika vaikea. Enemmän tämmöistä niin kiusantekoa ja tämmöistä niin kuin pientä. näykkimistä voi olla, mutta avoin sotilainen konflikti lännen ja Venäjän välillä niin on kyllä aika kaukana kuitenkin vielä.
Vielä viimeinen kysymys ja sen jälkeen pidämme tauon ja sitten rupeamme puhumaan kirkon asioista ja julistamaan Jeesusta, mutta vielä tällainen viimeinen kysymys. Miten sä historioitsijana niin kun katselet tätä faktakeskustelua? Et nythän aika paljon sekä Suomen että varsinkin maailmanpolitiikassa on jotenkin sanottu tätä laulua, että faktojen aika on ohi tai että sillä ei ole enää niin kuin merkitystä. Totuudella ei ole enää merkitystä.
Ehkä tuli illuusio siitä totuudesta tässä kylmän sodan aikana edellisen. Kylmän sodan aikana niin se, että kummatkin puolet laski lööperiä enemmän tai vähemmän paljon, niin se oli niin kuin ihan de facto, että propagandaa käytettiin. Että se, että nyt on palattu tähän ja se on tullut myös eri maiden kotimaan politiikkaa, niin se on ihan valitettava tosiasia, että mistä sitten löytää sitten semmoista tietoa, mikä pitää paikkansa. Että siinä taas sitten koulutuksen ja opiskelun ja muun merkitys, että jokaisella pitää olla itselleen valmiuksia erottaa sitä, että googlaaminen ei ole se keino, millä sä aina selvität jonkun asian, vaan että sä olet koulussa opiskelun niitä asioita aikaisemmin ja entistä tärkeämpää.
Historia rauhoittaa siis tässäkin. Kyllä. Rakkaat Radio Dayn kuuntelijat, täällä siis äänessä Teemu Lahjasolo ja vieraana historioitsija ja kaupungin ja kirkon valtuutettu Ville Jalovaara.